Бишкекте таңкы саат 8, ободо Азаттык радиосу жаңырат. Бир сааттык бул программабыздан турмуштук көйгөйлөр тууралуу кат кабарларда, коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде болгон урунттуу окуяларда, ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн радио версиясын уга аласыздар. Саламатсызбы, бүгүн 25-июль, күнгө ишембе. Прагадагы студияда мен Эрнис Нурматов, азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырат. Шайырбек.
АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кыргыз өкмөтүнүн 1993 жылкы өкмөттөр аралык келишимден баш тартуусуна жооп кайтарды. Анда Кошмо Штаттар буга кабатыр болуп жатканы айтылган. Ошондой эле АКШ Кыргызстандын эгемендигин тааныган алгачкы өлкөлөрдөн болгону, өнөктөштүктү бекемдөөгө жана демократиянын өнүгүүсүнө жардам катары 2 миллиард долларга жакын каражат берилгени белгиленген. 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган Кыргызстан менен АКШ өкмөттөр кызматташуусу тууралуу келишимин денонсациялоо жөнүндө токтомго премьер министр Темир Сариев 21-июлда кол койгон. Ага ылайык, келишим быйыл 20-августтан тарта күчүн жоготот. Расмий Бишкек мындай чечимге АКШнын мамлекеттик департаменти, абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровго адам укугун коргоочу деп аталган сыйлыкты ыйгарышы себеп болгонун билдирип келет. Украина коммунисттер шайлоого катышуусуна тыюу салды. Өлкөнүн юстиция министри Павел Петренко 24-июлдан тарта коммунисттик партияларга өлкөдөгү бардык баскычтагы шайлоолорго катышууга тыюу салынганын билдирди. Министр бул талап жергиликтүү шайлоолор боюнча азыр иштеп жаткан мыйзамга жана Жогорку Рада жакында кабылган мыйзамга да шайкеш келерин билдирди. Ал мыйзамга жакын арада президент кол коет. Министр Петренко ошондой эле Украина коммунисттик жана жумушчулардын коммунисттик партиялары коммунисттик идеологияны жайылтууга тыюу салган мыйзамды бузуп жатканын да белгиледи. Жума күнү улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинин катчысы Александр Турчинов 24-июлдан тарта өлкөдөгү бардык коммунисттик саясий уюмдар саясий партия макамына ээ боло албастыгын айткан. Украина коммунисттик партиясынын лидери бийликтин мындай чечимине карабай коммунисттер шайлоого катышаарын билдирди. Өлкөдө жергиликтүү шайлоолор 25-октябрга белгиленген. Жалал Абад облусунда бозумчак кенин иштеткендер элдин талабын аткарбай койгонуна нааразы болгондор кечээ Ала Бука Көкташ жолун тосушту. Жол тосуп турган 50дөн ашык адам менен район акими Алымкул Кулуев жолугушуп, жолду ачууну өтүндү. Чогулгандар 15 күн мурда компанияга элдин атынан кайрылуу берилгенин, бирок алар аны аткарбай жатканы акциянын чыгышына себеп болгонун билдирди. Акцияга чыккандардын бири Бекболсун Кутуев буларды айтат.
Негизинен булар 70% көксөрөк Көкташтан могу чаң баскан жерден алабыз деп мурун абиш эткен. Жолду оңдоп беребиз, асфальт кылабыз деген чаң эл вообще түшүм алып кой калды. Могу жакын жарака үйлөргө жарака чыгып кеткен чоң техникалар өткөндөргө компенсация беребиз, мына деп түшүмөрүн алып кеткен, алиге чейин берилди элек.
Бул арада премьер министр Темир Сариев Жалал Абадта жол тоскондорду айыптап, тиешелүү органдарга тез арада акцияны токтотуу тапшырмасын берди. Бозумчак кенин иштеткен Казакмыс Голд Кыргызстан компаниясы коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Жайыл Дадиев азаттыкка жол тоскондордун талабын аткаруу мүмкүн эмес деген билдирди. Тажик бийликтери 12 террордук чабуулдун алдын алганын жарыялады. Тажикстанда жардырууларды жасамакчы болгон Ислам мамлекети радикал тобу менен байланыштагы 2 жаран кармалганы кабарланды. Ички иштер министрлигинин бүгүн кабарлашынча, алар өлкөнүн 12 жеринде террордук чабуул жасоону мерчемдеген. Тергөөчүлөр кармалган жарандар 25 жаштагы Бабожон Ражопов менен 39 жаштагы Садыр Дин Жапаровдун үйүнөн бомба жасаганга керектүү заттарды табышкан. Милициянын маалыматына караганда, алар Сирияда согушуп жаткан Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү менен интернет аркылуу тыгыз байланышта болгон жана алардын көрсөтмөсү менен баш калада дүйшөмбү баштаган бир канча шаардагы милиция бөлүмдөрүнө чабуул жасоону мерчемдеген. Алматыда селдин кесепетинен арылуу иштери уланууда. Чукул кырдаалдар министрлигинин соңку эсеби боюнча Алматыдагы 2 күн мурдагы суу ташкын 130 үйдү жана 2 мектепти алып, кеминде 6 адам ооруканага түшкөн. Кырсык болгон жерден эвакуацияланган адамдардын саны 1000ден ашты. Жергиликтүү бийликтин маалымдашынча, селге себеп болгон Каргалы өзөнүндө азыр Кырдаал калыбында экинчи ирет сел жүрүү коркунучу жок. 23 июлга караган түнү Алматынын Нооразбай районунда дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүшүнөн суу ташып, аймактагы жолдорду, көпүрөлөрдү бузуп кеткен. Мындан сырткары бир канча үйдү суу баскан. Учурда селдин кесепетин жоюу жана чыгымдарды тактоо иштери уланууда. Шабдан Баатыр тарыхый көркөм тасмасына сценарийдин 6-чы варианты жазылат. Бул тууралуу Азаттыкка фильмдин тарыхый консультанты Аскар Беделбаев маалымдады. Азыр тарыхчылар Кыргыз фильм студиясы менен биргеликте иштешүүдө. Чыгармачыл топ тарыхчылардын эскертүүлөрүн оңдоп чыгууга убада бергендиктен сценарий толукталып жатканын айтууда. Шабдан Жантай уулу туурасында көркөм тасмага өкмөт 10 миллион сом бөлүп, аны режиссер Эрнест Абдыжапаров башында турган топ тартууга киришкен.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 25 июлда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас жергесинде 27-32, Баткен облусунда күндүз 27-32, Ош жана Жалал Абад аймактарында бүгүн 29-34, Ысык Көл дубанында 24-29, Нарында 27-32. Бүгүн Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы 34-36 градуска жетет. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, биз уктуруубуздун негизги бөлүгүн эл үнү программасы менен баштайбыз. Берүүнүн кезектеги чыгарылышын кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Арбаңыздар, эл үнү программасына сунуш же суроо пикирлерди 31-61-63 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 номер аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда элинүү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Нокен районунун Рахманжан айылынын тургуну Максатбек Эралиев элинүүнө кайрылган, ал майып баласын милиция киши өлтүрүү боюнча күнөөнү зордоп моюнга алдырып жатканын, Оорукчан уулу былтыртан бери атайын кармоочу жайда жатканын, териштирүү уламдан улам созулуп келатканын айтат.
Биздин Нокен районунун милициялары мыйзамсыз менен балам камап 2014-2023 октябрда эле кармап отурат да. Айылыбызда жак артикерим деген өтүп кеткен да, киши болду болуп. Ошонун айынан мен баламы булар сактага кылып оп эле уруп мойнуна алдырып, эч жок үйгө ичим жок апарып коюп алдырып мойнуна коюп, 9 айдан бери баланын ИИСде кармап отурушат өзү. Баланын инвалид экинчи группа, психический жактан. Балам азыр Нокенде ИИСде отурат дагы деле. Верховный соттун алып келсек, кайра эле ошо тергөөчүгө оң прокурор, зам прокурор, район прокурор кайрадан ошого берип коюп атат, тергөө кыласың деп кайра. Биз андан отказ кылсак деле кайра алдырып берип атат да. Уудуга жазсак деле ошону карап атат. Акыйкат болбой атат. Нокен районунан Рахманжан айылынан болом. Эрали Максатбек.
Бул боюнча Нокен райондук ички иштер бөлүмүнөн маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Ал эми киши колдуу болуп каза тапкан адамдардын жакындарынын ишенимдүү өкүлү Максатбек Бердикулов менен байланышканыбызда, ал дагы учурда шектүү деп камакта жаткан баланын кымындай да күнөөсү жоктугун билдирди. Ал тергөөчүлөр иштин жеңил жолун издөөсү, майып баланын кармалып турушуна жол берип жатканын да кошумчалады.
Ооба, ал бала өлтүргөн эмес. Себеби мен ал бала жөнүндө мен айылына барып келдим. Атайынчы айылына барып эл жүрттен билет да ким кандай экен. Аны ал бала бирөө менен урушкан бала эмес экен. Элдин айтуусу боюнча жакшы бала эле дейт. Жок, өзү менен өзү жүргөн бала эле дейт. Кыскасын айтканда тергөө кайра кайткан, ошол эле башында мыйзамсыз караган тергөөчү дагы ишти алып барам деп атат да, ошого берип атат. Иштечи. А бала майып, инвалид, баягыдай психический оору менен ооруган бала экен. Каза болгон адамдын аялынын байкесинин кийиминен кан чыгып атат да, каза болгон адамдын каны. Ошого карабай алардын ишин кыскартып салган тергөөчү. Нарк тараптын баягы кийиминен кан чыккан пайкес тараптын кыскартып салганда, анан кийин ошо психический оору менен ооруган Максатбек уулу Рысбекти камап атат булар. Себеби иштен жеңилдеш жагдай көбүрөөк болот да, психический оору менен ооруган адамды эми сотко алып барып эле соттун чечими менен кызылжарга жөнөтүп берет, лечение принудительный кылып, милдеттүү түрдө кылыпчы. Ошол жеңил жагдайын карап, ошонун иши менен ишти бүтүрүп коюшкан да.
Азатка Кадамжа районунун Бүргөндү өрөөнүнөн Абдыманнап Турсуматов байланышка чыккан. Ал 2010 жылдагы апрель окуясында башынан жарат алганын, учурда дарылануу үчүн Баткен облусу акимчилигинен каражат ажыратылбай жатканын айтат.
2010 жылы 7 апрелде катышкан элем, анан баштан жаракат алып, жүрөм анан 2010 жылы лечение алгам бир жолу. Анан анча мынча дагы баш ооруйт да, ошого дагы бир жардам сурайын деп Баткен облусуна кайрылсам, Амрабаев деген киши бар экен, каржы боюнча бөлүмдүн башчысы. Эмки айга келесиң, эмки айга берем деп, экинчи ай болуп, бербей атат да. Звонок кылсам, Алла коет, алуунан кийин эртең кийинки жумага кел дейт, ошентип азыр чалсам такыр албай эле койду да. Көптөн эмес, эми кичине бир 5-10 000 сом акчалай жардам бер деп сураган да, лечение алганга. Турсуматов Абдыманнап, Баткен облусунун Кадамжа районун актырпак айыл өкмөтүнүн жаңы жер айылынын жашоочусу.
Абдыманнап Турсуматовдун кайрылуусу боюнча өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жалпы бөлүм башчысы Султан Абдыжаминов жооп берди. Ал Турсуматовго 3 000 сом жардам берилгенин, калган акча жергиликтүү айыл өкмөттүн резервдик фондусуна каражат түшкөндө дагы берилерин билдирди.
Турсуматов Абдыманнап квартирасында кайрылган, ооруп жаткандыгына байланыштуу финансылык жардам сурап. Бизге келип түшкөндөн баштап биз рай администрацияга көмөк көрсөтүү боюнча кат жолдогонбуз. Кадамжай администрациясы аткарууга алып, ошол эле мезгилде өздөрү параллельно айыл өкмөтүнө да жардам көрсөтүү боюнча кат жолдогон. Жыйынтыгында Турсуматов Абдыманнаптын ошо ооруп жаткандыгына байланыштуу Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын резервдик фондунан 3 000 сом жардам көрсөтүлгөн. Айыл өкмөт тарабынан резервдик фондунда акча каражатынын жоктугуна байланыштуу бүгүнкү күндө ал кишиге жардам көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү жок деп айыл өкмөтү жооп берген.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү уктуруусун угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азатка Сокулук районунун 1-май айылынын Строитель дачасынын тургуну Үпөл Курманалиева келген. Ал Сокулук суусунун ташкынынан 8 үй суу каптоо коркунучунда турганын, 23 июлда бир үйгө суу кирип жашоочулары көчөдө калганын айтат.
Мен Курманалиева Үпөл Сокулук районуна караштуу 1-май айылындагы Строитель деген дачадан келип отурабыз. Ошол жерде абызы деген база, ошол шагыл ала берип, ошол жерден бүт эменин баары кулап, таштарым болсо, частный машиналар жүктөп кете берип, ошол жерди суу каптап, азыр болсо үйлөрдүн баарын суу алып кетип атат. Азыр бир үйдү кечээ түн алып кетти, дагы 7-8 үй коркунучта турат. Анан кийин биз болсо МЧСка кирсек, бүгүн баарыбызды силер өзүңөр аракет кылбайсыңар андай мындай деп баарыбызды коолап мындай сүйлөшпөй койду да МЧСнин эмеси начальниги. Анан айлы жок силерге келдик, кайрылып жардам бергиле элдерге деп ашып үйлөрдү каптап, бир үйүбүз кечээ түшүп калды түнү менен. Чал кемпир эшикте турат. Ошондо деле кандай жашап атасыңар, каерде эмне кылып атасыңар деп сураган бир эч ким жок. МЧСнин Сокулук районунун начальнигине кирдик эртең менен. Арыз жазып кирсек кабыл албай койду бизди. Анан акимге кирдик, аким кабыл алып, ошолордун баарын чогултуп, жана барды жыйналыш кылды. Кулай эле турган болуп атат. Алар кулап кетсе ким жардам берип, ким эме кылары белгисиз да.
Бизге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдышарип Бекилов учурда Сокулук суусунун жээгин бекемдөө иштери жүрүп жатканын маалым кылды.
Бизде 21 июлдан бери эле ошол Сокулук, Арашан, Ала Мүдүн, Аларча ошол аймактарда ошол 3 дарыя, Сокулук дарыясы, Аларча дарыясы, Ала Мүдүн дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, бул негизги себеби болуп бул кардын быйыл кышта көп жаагандыгы жана ушул мезгилге чейин баягы аба ырайынын төмөн болуп салкын болуп тургандыгынан кескин ысып кеткендигине байланыштуу болуп жатат. Азыркы учурда ошол 1-май айылындагы строительство дачаларда биздин өзүбүздүн техникалар 3 күндөн бери иштеп аткан, бүгүн кошумча техникалар таштадык. Ошол жарандараздан айылга дачага кошумча техникалар, бул Газпромдун техникалары, дагы башка жергиликтүү бийлик дагы өзүнө техника уюштуруп азыр биргеликте жумуштар жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министри өзү барып жеринде абал менен таанышып, бардык тиешелүү тектерди ошол жерге таштаган. Ал жерде азыр өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары дагы ошол жээктерди бекемдөө кырсыктардын алдын алуу иштерин уюштуруп жүрөт.
Кызылка шаарынан коомдук транспорт кичи ишканасынын жетекчиси Кадыркул Дарбишев байланышка чыккан. Ал Баткен облустук транспорт агенттигинин жана айрым чоң ишканалардын кызыкчылыгынын астында жүргүнчүлөрдү тейлөө боюнча кызмат үчүн кайра сынак болуп, алардын буга чейинки баш аягы 10 ашуун каттамы толугу менен башка компанияга өтүп кеткенин айтат.
14 жылдан бери үзүлтүксүз салык сосфонд төлөмдөрүн төгүп менчик автоларыбыз менен тейлеп келдик. 2014 жылы 13 мартта сынак негизинде биз өзүбүз ачкан автобустук каттамды Кызыл Кыян Оокат Салиев аркылуу тартырып жибердик. Ушул эле жылы дагы бир каттамды Кызыл Кыян Оокат Кулатов аркылуу каттамды белгисиз себептер менен Баткен транспорттук агентствосу Оокат Сервис Транс жоопкерчилиги деген коомго өткөрүп беришти. Мына эми 15 жылы да акционердик коом ЖТОМ деген Кызыл Кыядагы жетекчиси Султанов Жалалдин талабы менен сынак жарыяланып 10 июлда Баткен облустук транспорттук агентствосунун буйругу менен биздин жумуш орундарыбызды толук АО ЖТОМга өткөрүп беришти. Биз сынактын алдынан көп жерге кайрылдык, сынакка каршыбыз деп. Себеби сынактын эрежелери жоопкерчилиги чектелген коомдорго эмес, акционердик коомдорго, байларга түзүлгөн экен. Биз кичи ишкана болсок дагы жумушубузду так атарып келгенибиз чоң ишканаларга караганда көрүнүп турган.
Азаттыктын дайымкы угарманы Төрөкан Алимов учурда бийлик демократиялык принциптерден кайтып артат деген пикирде.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда диктатуралык режим кайрадан орнолуп келе жатат деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеби дегенде демократиялык мамлекет деп аталган менен демократиянын принциптерин жана анын иш аракеттерин кармана алган жок бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын бийликтери. Мына бүгүнкү күндө Шариповдун Америкага жасаган мамилеси адам укугуна карама каршы келет. Себеби дегенде бүгүнкү күндөгү кыргыз элинин укугун сөйлөп өзүн билемдик менен аларга нота жөнөткөндүгүнүн бир мисалы болуп эсептелет деп эсептеймин. Бишек шаарынан Айрым Төрөкан.
Ушун менен элүүнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31-61-63. Оператор каты жөнүңүздү толук айтып туруп үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 мобилдик номери аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандардын пикири эфирден чыгарылбайт. Менин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуздар.
Эми кезек Борбор Азия апта ичинде уктуруусунда аны эфирге кесиптешим Зайырбек Бактыбаев даярдаган.
Саламатсыздарбы? Алгач Борбор Азия мамлекеттеринде ушул жумада орун алган айрым окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Орусия Өзбекстандын 900 миллион доллар карызын кечет. Орус өкмөтү Өзбекстан менен Орусиянын ортосундагы финансылык талаптарды жана милдеттерди жөндөө боюнча макулдашууну ратификациялай турган мыйзам долбоорун мамлекеттик думага киргизди. Human Rights Watch Астананы ЛГБТнын укуктарын коргобойт деп айыптады. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Казакстандын бийликтерин сексуалдык азчылыктарды дискриминациядан жана кодулаган мамилелерден коргой албайт деп сынгалды. Тажикстан табигат кырсыктарынын кесепети менен күрөшүүдө. 20-21 июлда Тажикстандын бир катар районунда болуп өткөн суу ташкынынан жана селден 5 адам өлүп, 6 адам дайынсыз болууда. Ондогон үйлөр, социалдык имараттар жабыркады. Ушундай эле табигат кырсыгы Казакстанда да орун алды. Ага бир аздан соң кененирээк кайрылабыз. Бейшембиге караган түнү Казакстандын Алматы шаарынын чет жакасындагы суу ташкындан ондогон үйлөр жапа чегип, 900 жакын адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Алматыдагы табигат кырсыгына Шайырбек Эркин уулу кайрылат.
Окуя бейшембиге караган түнү саат 2:00 чамасында болгон. Карагайлы айылынын тургундары түн ичинде гүрүлдөгөн добуштан чочойгонуп, сыртка чуркап чыкканда катуу сел келатканын көргөн. Ошентип Каргалы дарыясынан ташыган суу Нурзбай аймагындагы жана Алматынын эрегесиндеги Каменка, Карагайлы конуштарындагы жүздөгөн үйлөрдү каптап, жолдорду, көпүрөлөрдү бузуп кеткен. Бирок түн ичинде катуу сел келатат деген кабар шаар четиндеги Иргели, Алгабас жана аларга жакын башка айылдардын калкында дүрбөтүп, үйлөрүн таштап качууга аргасыз кылган. Бул окуядан соң бүгүн эртең менен Алматыда чукул кырдаал жарыяланып, шаар бийлиги кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн 2 миллиард теңге бөлгөнү кабарланды. Бул 10 миллион доллардан ашык акча болот. Алматы мэриясынын маалыматына караганда селден негизинен шаарга жакында эле кошулган Нурзбай району жабыркады. Жапа чеккен эл убактылуу баш калка азык түлүк менен камсыздалды. Селден кийин 6 адам медициналык мекемелерге кайрылып, 3 киши ооруканага жаткырылды. Суу ташкындаган аймактан жалпысынан 900 жакын адам коопсуз жайларга көчүрүлдү. Бактыга жараша адам өмүрү кыйылганы тууралуу маалыматтар түшкөн жок. Сел бул айылдардын үстүндөгү тоодогу көлдө суу ашып кетишинен чыгып, Каргалы айылынын өйдө жагындагы дамба селдин күчүн кыйла азайткан. Суу ташкынынын себептери тууралуу Нурзбай районунун акими Кубаныш Кашкынбаев бүгүн эртең менен журналисттерге буларды айтты.
Күн кызып кеткенге, сонан кийин биздин ана ледниктердин суулары кошулгандан, содан ойлойм ошо жагдай болуп турган. Тоодо түндө жамгыр жауган, сонда сол баары себеп болуп турган.
Кырсык болгон аймакка түшкө жуук Казакстандын вице-премьер-министри Бердибек Сапарбаев баштаган топ барды. Ал аймактагы кырдаал менен таанышып чыккан соң журналисттерге маалымат берип, кырдаал калыбына келгенин билдирди.
На сегодняшний день ситуация стабильная, беспокоиться не надо, везде люди работают и все вопросы находятся под контролем.
Азыр кырдаал туруктуу, эл тынчсызданбай эле койсо болот, бардык жагдай көзөмөлдө деп билдирди казак вице-премьери. Учурда кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери уланып, сел алып келген чыгымдар такталууда. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Ободо Азаттык, микрофондо Зайырбек Бактыбаев. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Forbes басылмасы жана Рейтер агенттиги 24-июлда Орусиянын Газпром компаниясы Түркмөнстандын газ өндүрүү жана жайылтуу ишканасы болгон Түркмөн газды Стокгольмдагы арбитраждык сотко бергендигин кабарлашты. Forbes'тин жазганына караганда Газпром сотко арызды 8-июлда берген жана анда Түркмөн газ менен келишимде каралган бааны кайра карап чыгууну талап кылмакчы. Бул маалыматтар расмий Ашхабад Газпром ушул жылы алган газ үчүн карызын төлөй албай калганын жарыялагандан кийин 2 аптадан соң чыгып отурат. Газпром менен Түркмөнстандын ортосунда газ боюнча азыркы келишимге 2010 жылы кол коюлган. Анда Газпром 1000 куб метр газды 240 доллардан алары айтылган жана жылына Түркмөнстандан 10 миллиард куб метр газ сатып алары көрсөтүлгөн. Газпромдун маалымат катчысы Рейтер агенттигине Стокгольмдагы арбитраждык сотко арыз келишимдеги бааны кайра карап чыгуу үчүн берилгенин ырастады. Газпром 2015 жылдын башында Түркмөнстандан 4 миллиард метр куб гана газ сатып ала турганын жарыялаган. Муну Украинада жана Европада Орусиянын газына болгон суроо талап азайганы менен түшүндүргөн. Мунайдын наркына көз каранды болгон газдын Европага сатылган экспорттук баасы түшүп кеткендигине байланыштуу Газпром Түркмөн газынын келишимдеги наркына ичи чыкпай келе жаткан. Газпром Түркмөн тарап менен макулдашпастан туруп, январь айында бааны бир тараптуу төмөндөткөн жана ушул жылдын 5 айында ылдыйкы баа менен төлөп келе жаткан. Эгер расмий Ашхабадтын позициясына келе турган болсок, Түркмөнстандын мунай жана газ министрлиги июль айынын башында Газпром финансылык кризистен жана батыш мамлекеттери киргизген санкциялардан улам карыздарды төлөөгө кудуретсиз болуп калганын жарыялаган болчу.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дарыяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Эми берүүбүздү Казакстанга байланышкан тема менен улантабыз. Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы февраль айында Венада абакта жатып, табышмактуу жагдайда асынып өлгөн Рахат Алиев Лондондогу, башкача айтканда англис жазуучусу Артур Конан Дойлдун китебиндеги кейипкер Шерлок Холмс турган үйдүн ээси болушу мүмкүн. Бул тууралуу антикоррупциялык Global Witness уюмунун изилдөөсүндө айтылат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Global Witness уюмунун маалыматына караганда, Рахат Алиев Лондондагы жалпы байлыгы 230 миллион АКШ долларына жеткен адам менен жакын мамиле түзгөн болуусу мүмкүн. Рахат Алиев менен байланышы бар делген офшордук компаниялар ээлик кылган объекттердин катарында аталган үй музейден тышкары Beatles тобуна жана ырчы Elvis Presley'ге арналган Лондондун тарыхый району Гайд парктагы үйлөр жана дүкөндөр бар. Акыркы 2 жылда үй музейлерге Рахат Алиев менен түздөн-түз катышы бар британиялык 4 компания ээлик кылган. Global Witness'тин маалыматына караганда, бул компаниялардын бири Рахат Алиевдин уулу жетектеген швейцариялык компания менен байланышта. Калган экөөнү жетектеген адамдар дагы Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы менен катышы бар. Бирок өз кезегинде аталган адамдар үй мүлктөрдүн ээси Рахат Алиев деген сөздөрдү четке кагууда деп жазат Financial Times гезити. Global Witness уюму бул имараттардын акыркы мураскорун табалышкан эмес. Үйлөргө менчик укугу бир канча компанияга таандык экенин аныкташкан. Ал компанияларды болсо негизги офшордук аймак Британиянын Виргин аралдарына катталган юридикалык тараптар көзөмөлдөйт. Англис жазуучусу Артур Конан Дойлдун искуар каарманы Шерлок Холмс ойдон чыгарылган Бейкер Стрит 221 деген даректе жашаган. Холмстун үй музейи 221B Ltd деген аталыш менен катталган. Үйдүн боорунда дагы Бейкер Стрит 221 деп жазылып турат. Бирок бул үйдүн Лондондагы чыныгы катталган дареги Бейкер Стрит 239. Рахат Алиев Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаеванын мурунку күйөөсү, Казакстандын Австриядагы мурдагы элчиси болгон. Бирок кийинчерээк ал Назарбаев режиминин башкы сынчысына айланган. 2008 жылы Алматы шаардык соту генерал-майор Рахат Алиевди кылмыштуу топ түзгөн, адамдарды уурдаган жана бийликти басып алууга аракет кылган деп таап сыртынан 40 жылга абакка кескен. Быйыл 24 февралда Алиевдин өлүгү Австриянын Йозефштадт түрмөсүндөгү бир кишилик камерада камалып жаткан жеринен табылган. Алдын ала маалыматтарда ал өз жанын кыйган болушу мүмкүн деп айтылган, бирок анын табышмактуу өлүмү боюнча суроолор арбын. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ободо Азаттык, сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Тажикстандын бийликтери Орусиядан мигранттар үчүн пенсия төлөп берүү шартын коюуда. Душанбе ушундан кийин гана Москва сунуштаган реадмиссия тууралуу макулдашууга кол коерун кабарлады. Эки тараптуу макулдашуунун долбоорун Кремль өткөн айдын башында Тажикстанга жөнөткөн. Кененирээк Эрнис Нурматов айтып берет.
Башталгыч класстардын мурдагы мугалими Хисамидин Курбанов 16 жылдан бери Орусияда миграцияда жүрөт. Ал Перим шаарына келген учурда 42 жашта болчу. 58ге кирген жаран эми улгайганда кайсакчага жан багарын билбей турат.
Бир гана үй бүлөмдү кедейчиликтен, ач качылыктан алып чыксам деген эле ой болгон. Тапканымдын баарын үйгө жөнөтө бергем. Канча жол жумуштан бошодум, кандай гана кыйынчылыктарга кабылдым. Ушул жыл иштесем эле үйгө кайтам деп жүрүп, билинбей 16 жыл өтүп кетиптир. Азыр мына 58ге чыкканымда гана үйгө кайтканы турам. Бирок барсам кайра эмне менен оокат кылам билбейм. Жок дегенде пенсия чыгаруу жагында ойлогон эмес экем.
Курбановго окшоп, Орусияда 15-20 жылдан бери эмгектенип, бирок социалдык камсыздоосуз кайткан тажик мигранттары миңдеп саналат. Бул жөнүндө буга чейин бир катар ойлор айтылса да, Тажикстан менен Орусия мигранттардын пенсиясы тууралуу бир пикирге келе элек болчу. Аз күмүрдараак гана бул маселе кайрадан козголду. Июнь айынын башында Москва Душанбеге реадмиссия боюнча макулдашуунун долбоорун жөнөткөн. Бул Тажикстандын Орусиядан депортация болгон жарандарын кайра кабыл алуу боюнча документ. Ушул аптада тажик бийликтери Кремльге шарт коюп, Орусия тажик жарандарынан көрүп жаткан пайданын керектүү бөлүгүн мигранттардын пенсиясы үчүн Тажикстандын фондуна которуу шартын койду. Бирок орус тарап бул сунушту этибарга алган жок. Москвадагы миграция жана укук комитетинин жетекчиси Светлана Ганушкина мигранттардын учурдагы пенсиялык шарты тууралуу Азаттыктын тажик кызматына буларды айтып берген.
Орусиянын азыркы мыйзамдарына ылайык, мигранттар өздөрүнө өздөрү кам көрүшү керек. Алар өздөрү атайын фонддорго кайрылып, анан келечектеги пенсиясы үчүн атайын эсеп ачып, акча которуп туруусу керек.
Орусиянын мыйзамдарында белгиленгендей, эмгек мигранттары иштеген ар бир ишкана жана мекеме өзүнүн кирешесинин 23% пайызын пенсиялык фондко которушу керек. Бирок бул мигрант менен ишкана жумуш келишимин түзгөн учурда гана ишке ашат. Ал келишим түзүлгөн учурда деле тажик мигранттары буга чейин дээрлик пенсиядан коргоого алынган эмес болчу. Тажикстандын президенти Эмомали Рахман жыл башында парламентке миграция боюнча мыйзамды ушул жылдын аягына чейин иштеп чыгуу тапшырмасын койгон. Ал мыйзам кабыл алынса мигранттардын пенсиялык фонду түзүлөт. Жана ага Орусияда иштеген тажик жарандары жыл сайын керектүү сумманы которуп жаш өткөн кезде пенсия ала алат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Ободо Азаттык, сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Орусия Өзбекстандан 900 миллион доллар карызын кечет. Карызды кечкенден кийин Ташкент кредитке орусиялык курал жарактарды сатып алышы мүмкүн. Анткени Орусиянын мыйзамдары карызы бар мамлекеттерге жаңы насияларды берүүгө тыюу салат. Бул тууралуу Шайырбек Эркин уулу сөз кылат.
Орус өкмөтү бейшембиде Орусия Федерациясы менен Өзбекстандын ортосундагы эки тараптуу каржылык талаптарды жөнгө салуу келишимин ратификациялоо боюнча мыйзам долбоорду мамлекеттик думага киргизди. Коммерсант басылмасынын жазышынча, Өзбекстан Орусиянын алдындагы 889 миллион доллар карызынын 25 миллион долларын гана берген. Өзбекстандын карызын кечүү боюнча келишимге былтыр декабрда Владимир Путиндин Ташкентке жасаган сапары учурунда кол коюлган. Бул Өзбекстандын Орусияга Советтер Союзу тараганда пайда болгон жана 1992-93 жылдары берилген техникалык насиялары боюнча карызы. Орусия тарап 900 миллион доллардын 500 миллиону негизги карыз, ал эми калганы андан пайда болгон процент экенин айтып келген. Бирок 1990 жылдардын акырында өзбек парламенти муну мамлекеттик карыз деп таануудан баш тарткан. Өзбек бийликтери болгону 43 миллион долларды гана таанып, ошол эле кезде СССРдин алмаз фонду боюнча Орусияга 2 миллиард долларга чейин доомат коюп келген. Мамлекеттик думага жөнөтүлгөн документте карызды жоюу буга чейинки практикаларга шайкеш келери жазылган. Буга чейин Орусия Монголиянын 98%, Түндүк Корея менен Кубанын 90% карызын кечкен болчу. Деге менен Орусиянын өзбек бийлиги толук тааныбаган алаасасы Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүдө жардамы тийген айтылууда. 2014 жылы апрелде кыргыз газды Газпром сатып алгандан кийин өзбек тарап бош аймагына газ берүүнү токтотуп койгон. Ташкент буга кыргыз газ менен Устрансгаздын ортосунда түзүлгөн келишимди негиз келтирген. Келишимде эгер кыргыз газынын ээси алмашса, өзбек тарап өз милдеттенмелерин аткарууну мойнуна албайт деп жазылган. Кыргызстандын түштүгүнө газ берүү маселеси орус президенти Владимир Путин менен өзбек президенти Ислам Каримов Ташкентте карыз боюнча макулдашкандан көп өтпөй чечилген. Ошондой эле бул келишим Ташкентке орусиялык курал жарактарды кредитке алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Анткени Орусиянын мыйзамдары азыр карызы бар мамлекеттерге жаңы насияларды берүүгө тыюу салат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдап алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Берүүнү Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Программабызды улантабыз. Эми кезекти ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн радио версиясына беребиз. Келерки парламенттик шайлоонун так мөөнөтү аныкталбай жатып, саясий партиялар эмитеден эле үгүт иштерин башташты. Шайлоо өнүктүгүнөн алдын 5 жыл мурда шайланган депутаттар, алардын башын бириктирген фракциялар эмне кылды деген суроо ар бир шайлоочуга кызык. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү партиялардын шайлоо алдындагы убадаларын эскертип, алардын 5 жылдык ишмердигин эсереп салды. Берүүнү кабарчыбыз Улан Эгизбаев даярдаган. Азыр ошонун аудио версиясын сунуштайбыз.
Ошентип, Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышы да өз ишин жыйынтыктады. Парламентке кирген 5 фракция 5 жыл ичинде 1140 мыйзам кабыл алган. Спикер Асылбек Жээнбеков мыйзамдарды кабыл алуу боюнча 5-чи чакырылыш рекорд койгонун айтып, төш каккан жайы бар. Албетте, статистика үчүн цифра маанилүү деңизчи, бирок мыйзамдарга келгенде сапат маселеси орчундуу экени айтпаса да түшүнүктүү.
5 жылдын ичинде толгондогу мыйзамдар алардын кол астынан өттү десек болот. Кээ бир күнүмдүк жашоодо биз байкабаган мыйзамдарда мыйзамдарга толуктоо же өзгөртүү киргизүүлөр деген сыяктуу бир топ жумуштар болду. Алардын баарысын эсепке алганда албетте көп. Зарылчылыгы жок мыйзамдар, мыйзам долбоорлору ишке киргизип, а чыныгы маанилүү мыйзамдар, мисалы үчүн ортодо бир жанагы прописка деген мыйзам жок кылуу боюнча мыйзам долбоору кирип, эч ким кабыл албай койду. Азыр мисалы үчүн токтотуп коюшту, чет өлкөлүк агент деген мыйзамды бир жактан көчүрүп келип кабыл алышыбыз керек, бизге керек деп токтотуп коюшту. Бирок ошого окшогон мыйзамдар бул парламенттин да убактын алат, элдин да көңүлүн башка жакка буруп жакшы алгылыктуу нерселерге алып келбейт. Акыр түбү барып мыйзамды күчөтүү эмес, мыйзамга байланышкан өлкө түзөбүз деген максаттан дагы тайып башка жакка кетип аткандай сыяктанат,
деди саясий талдоочу Эмиль Жураев. Эми жогорку кеңешке кирген 5 фракциянын ар биринин 5 жылдык иш мердигине кенен токтололу. 2010 жылкы шайлоодо Атамекен Социалисттик партиясы 18 депутаттык мандат менен парламентке кирген. Бул партия шайлоо алдында башкалар сыяктуу эле убаданы мол берип, бактаракка кызыл тазыл чүпүрөк байлаганы дале элесинде. Атамекен фракциясы 5 жыл ичинде эл үчүн эмне кылды? Партия лидери Өмүрбек Текебаевдин жообун угалы.
Бир партия үчүн болгондо да эң кичинекей парламентте аз депутаты бар. Биринчи жылы биз оппозицияда туруп ушул иштерди жасадык. Оппозиция туруп бийликке жардам бердик. Бир кичинекей партия үчүн бул көп. Албетте бул кеп закондордун санында эмес. Машинанын номерин Айгүл же Гүлнара же Чынара деп аялдын атын жазып алса болот деп биздин кээ бир депутаттар закон киргизди. Ошого окшогон да закондор бар. Бүтүрдү биягына алып коелук, 3 жылды 5 жыл кылып коелук дегенге окшогон мындай техникалык закондор бар. Аларга караганда биз сунуш кылган схемалар мааниси, коомдук таасири боюнча асман менен жердей айырмаланат. Ошондуктан мен шайлоочуларга көздөрүнө тике карап абдан чоң маанилүү иштерди жасадык. Тилекке каршы алардын баары көздөгөн максатына жеткен жок, же жетүү жолунда ал бизден эле көз каранды эмес экен деп айтат элем.
Атамекен шайлоо алдында криминалга, коррупцияга каршы кашык каны калганча күрөшөөрүн жар салган. Арадан 5 жыл өттү. Эмне өзгөрдү?
Иш жүрүп атат, коррупцияга каршы, криминалга каршы, бирок ойдогудай эмес. Мен мисалы президентке баш ийгендиги үчүн, президенттин таасиринде болгондугу үчүн жаман иштеп атат деп айта албайм. Иш жүрүп атат мурунка караганда. Бирок эски көрүнүштөр акыркы убактарда кайтып келип атат. Эми бул жерде бүт коом, бүт саясий күчтөр бирдей түшүнүктө болуп, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарышыбыз керек. Ай, бул кылмышкер деп айтсаң, элдин баары кылмышкер экенин билет. Ошол кылмышкер кичинекей акчаны газеттерге төлөп койсо, кыргыз интеллигенциясы, депутаттары, жазуучулары, ырчылары, элдин абийири деген акындарыбыз ачыктан ачык бандитти мактап, Текебаев сен айбансың, бул жакшы, мечит куруп койгон, көпүрө куруп берген, той өткөргөн же улак берген деп ачыктан ачык ошону мактап атпайбы? Биз коомубуз бир түшүнүккө келели, эл бир түшүнүккө келели. Эл эгер бандитин баатырым деп турса, баатырын эл бузар деп турса, анда албетте жалгыз бийлик, жалгыз фракция колунан эч нерсе келбейт.
Караларга каршы күрөшмөкчү болгон Атамекен партиясынын катарынан жин кайманаты бар Алтынбек Арзымбаевдин орун алышы убагында кызуу талкуу жараткан. Мурдагы ички иштер министри Абдылда Суранчиев Кара Көл шаардык кеңешинде депутат болгон Раматылык Арзымбаевдин уюшма кылмыштуу топторго мүчө экенин парламентте жар салган.
Бул биздин жергиликтүү партиялык уюмдун жаңылыштыгы. Кара Көл эң кичинекей айылга окшогон шаар. Мен дагы айтам, ага окшогон адамдар баардык партиялардыкынан бир нечеден чыкты. Жөн гана чыкпастан активдүү кылмыштык группалардын өкүлдөрү болуп чыкты. Мисалы Республика бир бол партиясынын өкүлдөрү Ошто 12 миллион долларды тоногонго түздөн түз катышып, тоносок эмне экен ал? Биз мамлекеттин акчасын алдык, бир коммерсанттын акчасын алдыкпы деп бет тырмачылык кылып аткандыгын бүткүл Кыргызстан көрбөдүбү? Башка партияларында дагы андан жамандары мындай укук коргоо органдарында иштеп тоноп талап рекет кылып коркутуп жүргөн адамдар башка партиялардан да чыгып соттун да прокуратуранын да күчү жетпей аткандыгын бүткүл Кыргызстан көрбөй турабы?
Эмне үчүн республика?
Республика партиясы парламенттик шайлоодо аягынан экинчи орунду ээлеп 23 мандат алган. Партия лидери Өмүрбек Бабановтун дыйкандарга 7% насыят беребиз деген убадасы элесинде көбүрөөк калгандай. Республика фракциясынын башчысы Максат Сабиров.
Премьер-министр Бабанов болуп калганда биринчи кадамыбыз ушу 7% жанагы кредиттерди берүү боюнча болчу. Айтканбыз, ошону 9%тен биринчи жылы 1 миллиард сом берилди. Экинчи этабы менен 11 жылы, 12 жылы экинчи этабы менен 700 миллион сом 7% берилди да. Анан тилекке каршы баягы премьер министр түшкөндөн кийин анын баары жабылып, бирок ошол эле системада 9% берилип атат. Бирок туура эмес жери калган процентин мисалы үчүн коммерческий банктардан алып 20% болсо 9%н дыйкандарга берип атат дагы 11%ын мамлекет бюджеттин эсебинен төгүп берип атат. Республика фракциясыны болсо ошо биз берген акчаны гана ошону 1 миллиард сомду айландырып ошол 7% менен жыл сайын түшкөн акчага кайра кредиторлорду көбөйтүү болчу да максатыбыз. Ошондо бюджеттен улам кошуп турсак бизде азыркы убакта бир 5 миллиард 6 миллиардга жакын элдерибиз камсыз болмок деген ойдомун да.
Республика фракциясы коалициялык көпчүлүккө кирбей оппозиция макамын алып келди. Оппозициялык милдетти канчалык деңгээлде аткарганына калың элгүү. Республикачылар чуулгандуу иштер боюнча комиссиядан комиссия түзүп, демилге башында активдүү тургандай түр көрсөтүштү. Иш жүзүндө баштаган иштин дайыны жок. Алыс барбайлы, Батукаевдин абактан чыгышы, ата мекенчилерге байланышкан талап тоноочулук, Сатыбалдыев жана Сарпашевке байланышкан депутаттык комиссиялардын иши эмне болду? Эмдигиче дайын жок.
Чындыгын айтканда бийликте турган адамдардыкын мисалы үчүн Сарпашевди көтөрүп чыкканда деле аягына чыга албасак дагы өкмөттөн баягы замещание кылдырып ошол экинчи жолу кайталанбасын деген нерселерге чейин алып бардык да. Андан тышкары ошол бүт ошондо аткарылган иштердин баардыгы тең азыр генпрокуратурада турат, финполицияда турат, баардыгын иликтелип атат дагы эле. Ош Жалал Абад боюнча дагы өзүңөр билесиңер канча иштер козголду, азыр ошол иштердин баары тең көтөрүлүп иштер каралып атат да дагы эле. Бул маселелердин баарын бир тобу чечилбестен калса дагы мен ойлойм бул бара бара ачыкка чыга турган нерселер да.
Сиздердин фракция 5 жыл ичинде эл үчүн конкреттүү эмне кылды деген сурообузга ар бир партия лидери баланча мыйзам жаздык, элдин тынчтыгын сактадык, түндүк менен түштүктү бириктирип турдук деген тейди. Жоо узатып жатышты. Жогорку кеңештен 25 мандат алган Арнамыз фракциясы өзүн мыйзамдын темир калканчы атаган Феликс Кулов эл үчүн эмне жасады?
Кыска айтканда 5 жыл өттү. Бул 5 жыл тынч болду, туурабы? Ошондуктан биздин биринчиден бул элдин эмгеги, экинчиден президенттин, өкмөттүн, анан кийин парламент. Ушул парламент ичинде коалиция бар, коалициянын ичинде Арнамыз фракция бар. Биздин жөнөкөй салым бар ушул стабилдүүлүк жөнүндө, анан ушундай тыш болгон. Менимче бул биринчи ушундай биздин жалпы элдин эмгеги, туурабы? Экинчиси биздин планы боюнча бул экономиканын жагынан примерно ушундай 80% биз өткөрдүк, 30% өткөргөн жокпуз. Эмне үчүн? Кайсы себеп менен? Но биринчиден бул дефицит бюджет. Биз ойлодук, что биз ушундай жакшы ушундай өткөрөбүз. Бирок жакшы билесиздер, 1.5 жыл биз оппозиция болдук. Анан кийин ушул коалицияга кирсек, уже бар орун бош болгон жок. Бир да Арнамыздын акими жок, губернатор жок, начальник милиция жок, ГАИ жок, таможня, налоговый биздин балдар жок тиякта. Ошондуктан биздин таасири ушундай чоң боло элек. Но бирок биздин көпчүлүгү биздин ушундай мероприятие ушул национальная стратегия устойчивого развития кирди. Азыр ушул стратегия как раз дагы 2 жыл калды. буюрса ушундай толук менен ишенем, бул баары аткарылат.
Арнамыздын лидери Феликс Коловтун берген жообу болду. Арнамыз фракциясы 5 жыл ичинде кызмат бөлүштүрүү менен алек болду дегендер четтен чыгат. Буга маданият министрлигинин жана мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилерине байланышкан ызычуулар себеп болду көрүнөт.
Талиева жөнүндө ушундай биографияны көрсөк, бул кандидат филологических наук биринчиден. Мурунку зам губернатор Жалал-Абадской области. Ошондон биз ойлодук, что ушул даяр киши, тажрыйбалуу бар. Но бирок характери как раз ушундай түз эле болгон. А эл менен ушундай дипломатия болуш керек да, туурабы? Вот ушул характер менен кетти ошолган. Нурлан Торобековду. Анан кийин бир момент бар. Бул киши айтып атат: "Мен как раз ооруп жатам. Больницадан чыксам, мен архивге барам. Жакын документти табам, анан кийин баарын көрсөтөм, өзүм сотко барам." Ошондуктан биз айттык, мейли, пока ушундай уруксат бербейбиз прокуратурага, чтобы сотко жиберсе. Бул киши диплом алып, анан вообще диплом кайда болду, там сандыкабыз же башка жерде, значит, а депутатка барса, ушул дипломду кайра көрсөттү. И баары төлөдү, акчаны алган жок, акчаны этот. Эч кандай ушундай проблема болгон жок. Этот ушул зыян, экономика зыян болгон жок.
Кыргызстан актар көкмүс баскан тоолор менен молчулуктун, арзанчылыктын өлкөсү. Чет жактан келгендер биздин
шайлоо жакындаган сайын шаар көчөлөрү саясий партиялардын жарнактарына толо баштады. Дээрлик ар бир экинчи аялдамадан бийлик партиясы болгон КСДПнын кыйыр түрдөгү үгүт материалдарын көрүүгө болот. Анда уюлдук абоненттердин саны 5 жылда 4.5 миллиондон 7.5 миллионго жеткени, жеңил автоунаалар 350 миңден 1.2 миллионге, калктын саны 6 миллионго өскөнү бакыйта жазылган. Өлкөнүн баардык өсүштөрүн өзүнө энчилеген КСДП менен табигый өсүш алган калк санын байланыштыра албай баштырмагандар аз эмес.
Эгерде 4 миллиондон бүгүнкү күндө 7.5 миллионго телефондор жакшынакай мындай көбөйүп калса, бул демек эл азыр көптүр, жашоосоң болуп телефондорго жетип, телевизорлорго жетип, муздаткычтарга жетип оңолуп атат деген кеп. Муну цифралар гана так дааны көргөзө алат. Ал эми адамдын төрөлүшү боюнча. Эми биз маалымат иретинде берип атабыз, Кыргызстанда элдин саны көбөйүп атат деп. Бирок элдин саны дагы ошол көбөйүп аткан элдин жашоосу дагы ошол элдин аракети менен алга жылып атат. Аны эч ким тана албайт. Бирок ошого, ошол жашоосунун алга жылышына шарт түзүп берип аткан кимдир бирөө бар болсо, эгерде бир өкмөт болсо, эгерде бир бийлик болсо, ошол бийлик биз экенибизди биз тастыктап атабыз.
Бул КСДП фракциясынын баштыгы Чыныбай Турсунбековдун айтканы болду. КСДП партиясы өлкөдөгү нөлүгөп цифраларды өз эсебине жазганы менен чечилбеген көйгөйлөрдү көңүл сыртында калтыргандай. Бийлик партиясы баардык жоопкерчиликти өз мойнубузга алдык дегени менен кумтөр маселесинде чабалдыгын көрсөттү. Ортодо эки өкмөт алмашты, а бирок кумтөр чечилбеген бойдон кала берди.
Буюрса мына шайлоого чейин эле азыр да күндө жүрүп атат. Моолап келген өкмөт, Темир Сариевдин өкмөтү бул маселенин үстүнө иштеп атат. Балким шайлоого чейин бир натыйжасы көрүнүп калат, балким шайлоодон бир аз өтүп барып натыйжасы көрүнөт. Негиздери өтө олуттуу кадамдар менен жасалып атат. Биз популисттик кадамдарга барган жокпуз. Жөн эле улутташтыруу деген көпчүлүктүн же айрымдардын кулагына жагышы ыктымал, бирок улутташтырып койгондон кийинки натыйжасын, андан кийин Кыргызстан кандай абалга кирет, кандай эл аралык соттор кутуш болот деген маселелерди биз айтып атабыз. Ошол жоопкерчиликти алам десең, Оторбай айыптап келесиң, башка айыптап келесиң, өкмөт түзүп алып иштет деп айрым бир партияларга сунуш кылдык. Тилекке каршы эч ким андай жоопкерчиликти алгысы келбейт. Бирок сындагысы келет, бирок элдин канын кызыткысы келет. Биз айтып атабыз, биздин максат элдин канын кызытуу эмес. Биздин максат жөн эле жалган жеринен кимдир бирөөнү сындап баягы өзүңдү кыйын көргөзүү эмес. Биздин максат, биз жаратмандарбыз. Биз кыйратуучулар, талкалоочулар эмеспиз, жаратмандарбыз. Биз бул маселени чечебиз деп биз түбүнөн акырындап жылдырып келатабыз. Буга албетте биздин өлкөнүн башчысы дагы өтө катуу көзөмөл кылып карап турат. Биздин өзүбүздүн дагы бул маселеде эртең күнү уят болбош үчүн көп ойлорубуз бар. Уят болбой тургандай деңгээлде чечиш үчүн аракеттер жүрүп атат. Эми чечилгенден айталы, азыр кээ бир нерселерди жөн эле жар салып ийип, эртең уят болуп калбайбы деп турабыз да.
Парламенттеги КСДПнын мүчөлөрүнө кылмыш иши козголбосо да, айрым депутаттар президент түптөгөн партия беделине көө жапты көрүнөт. Депутат Ыргал Кадыралиеванын бир тууганына кылмыш иши козголуп, Турсунтай Салимовго таандык делген жайдан сойкулардын чыгышы коомчулукта кызуу талкуу жаратты.
Сиз айтып аткан депутаттардын айрымдарынын өзү эмес, бир туугандарына иш козголуп атат. Алар жооп берип атат мыйзам алдында. Ал эми Турсунтай Салимов сыяктуу депутаттардын баягы түздөн түз кылмыш иши жок, бирок моралдык жактан элдин алдында ошол тиги сабын ачып алды деген сөзү болуп атат. Кыргызстанда эми 1800 сабынанын бирөөсү ошондук экен. Ал үчүн биздин партиялаштардын өздөрүнүн эле койгон талаптары, аракеттери күч болуп, биз өзүбүздүн бизди жактап жүргөн басма сөздүн өкүлдөрү сындап жатышты. Биздин өзүбүздүн жаштар канаттары басма сөзгө чыгып, мындай депутаттар экинчи кайра депутат болбош керек деп айтышты. Принцибинде ошондон кийин биз атайын партиялык көзөмөл комитетин түздүк. Ал комитет ошол партиялаштарыбыз жөнүндө ушундай чыккан маселелерди териштирет. Моралдык күнөөсү барбы, кылмыш мындай мыйзамдык кылмышы барбы, анын баарына жараша мыйзамдын алдында жооп берсе, эгер мыйзамдык күнөөсү болсо жооп бергенге, моралдык күнөөсү болсо эртең күнү биздин катардан чыгып же кийинки тизмеге кирбешине көзөмөл кылышат.
Шайлоодо жеңишке жетип, парламенттен 28 орун алган Атажурттун асманын кара булут каптаган бейм 5-чи чакырылышта жалпы 15 депутатка кылмыш иши козголсо, анын 8-и ушул партиядан. Интервью алалы деп лидерин таппай бир топко убара болдук. Жаңы шайланган фракция лидери Дастан Жумабековдун башка партияга өткөнүн угуп, фракция мүчөсүнөн жооп алууга туура келди. Атажурттун депутаты Надира Нарматова мындайча оюн ортого салды.
Жүрөк өйгөн көйгөйлүү маселелерди биздин Атажурт фракциясынын депутаттары көтөрүп чыкты. Ошол эле Ош окуясындагы маалыматтар 2013 жылдагы июнь окуясынын Ош Жалал Абад окуясындагы күнөөлүүлөрдү аныктоо тактоо боюнча күн тартибине киргизип, комиссияларды түзүп, ошонун комиссиянын жыйынтыгынын аткарылышын ушул күнгө чейин биздин Атажурт фракциясынын мүчөлөрү талап кылып келет. Тилекке каршы бул бир эле Атажурт фракциясынын эмес, бул жалпы мамлекеттин көйгөйү. Ошол эле кум төр боюнча дагы биздин Атажурт фракциясы көтөрүп чыккан. Биздин Атажурт фракциясы комиссия түзүп, фракциянын атынан эркин эксперттерди жалдап, биздин Атажурт фракциясынын финансалык каражаттарынын эсебинен эксперттерге төлөнүп берилип, анан жогорку кеңештин отурумунда ошо Садыр Жапаров жетектеген комиссия биринчи жолу чоң маселе катары кум төрдү биздин Атажурт фракциясы көтөрүп чыккан.
Атажурттун өз ичинен бытырап лидерсиз калышына эмне себеп? Бирдиктүү идеянын жоктугу фракция мүчөлөрүн чилдей тараттыбы?
Атажурт партиясы менен Атажурт фракциясынын мүчөлөрүнүн ортосундагы тыгыз биримдиктин болбогондугунда гана ушундай пикир келишпөөчүлүк келип чыгышы мүмкүн деген мен өзүмдүн жекече пикиримди айткым келет. Себеби Атажурт партиясы өзүнчө, Атажурт фракциясы өзүнчө парламенттин ичинде ажырым болуп калгандыгынан кабар берет го деп мен айткым келет. Себеби лидерлердин алмашышы дагы биздин алмашышы жөнүндө мен жогоруда айттым, ал мыйзам ченемдүү болуп калды. Себеби биздин лидерлерибиздин үстүнө иш козголуп, алар өзүнүн парламенттин ичинде иш аракеттерин аткарганга мүмкүнчүлүгү болбой калгандыктан аргасыздан лидер фракцияларды алмаштырганга туура келген.
5-чи чакырылышта 15 депутатка кылмыш иши козголду. Иш козголгон эл өкүлдөрү 120 депутаттын 18% түзөт. Атажурт фракциясынан 8 депутат, Республика фракциясынан 4 депутат, Арнамыз фракциясынан 2, Атамекен фракциясынан 1, КСДП фракциясынан жок.
Политмер Чекит Кейжи сайты саясатчылардын эл алдында берген убадаларына 4-5 жылдан бери көз салып келет. портал кызматкерлери саясатчынын маалымат каражаттары аркылуу элге айдалып берем деген сыяктуу асман чапчыган убадаларын илип алып тизмектеп турушат. Беш фракция лидеринин кимиси убадага бекта, кимиси көбүрөөк тилемизет. Политмердин кызматкери Наргиза Нанакеева буларга токтолду.
Алардын ичинен активдүүлөрү бул Текебаев, Кулов, Турсунбеков баарына эле маалым болуш керек, ал эми кийинки республика жана Атажур фракциясынын лидерлери кийин да болуп калбады, Дастан Жумабеков жаңы эле болду дегендей, алар азырынча активдүүлүгүн көрсөтүшө элек жана бир дагы убадасы жок. Бизде ушул лидерлердин арасынан активдүү убада берген жана аткарымдуулугу боюнча Текебаев турат. Анын 14 убадасы бар, анын дээрлик 9 аткарылган жана аткарылып жатат. Экинчи орунда Кулов, анан кийин Турсунбеков. Алар болсо эми убадаларынын саны боюнча дагы аз, 8-7, ошондой эле аткарымдуулугу боюнча дагы бир 3 жетпеген убадалар аткарылды деп эсептелинет.
Эми социологиялык изилдөөлөргө кайрылалы. Көз карандысыз 50 эксперттен турган топ саясатчылардын коомдогу салмакташын аныктап келишет. Алар фракция лидерлерине, алардын ишмердигине кандай баа беришет? Социолог Самар Сыргабаев.
Парламентте отурган 5 депутат фракциянын лидерлерин саясий деңгээлине кайрылып кете турган болсок, негизинен ушул ата мекен, ошондой эле КСДП партиясынын лидерлери эри шаркак жүрүп келе жатат ушу 3-4 жылдан бери. Саясий рейтингдер улам, айрым мониторингдерде айрым жылдары мисалы ата мекендин лидери озуп кетсе КСДПдан, кийинки жылдары КСДПнын лидери Чыныбай Турсунбеков озуп кеткени байкалып турат. Ал эми Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов салттуу түрдө рейтинги төмөн экендиги байкалган биздин изилдөөлөрдүн жыйынтыгында. Ал ушул 50 саясатчынын ичинен акыркы орундарды 30-чу орундан кийинки орундарды ээлеп жүрөт. 5 саясий партиянын ичинен жана ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугуна берилген баа боюнча ушул саясий партиянын рейтинги төмөнкүдөй болду. Демек биринчи орунда КСДП, экинчи орунда Ата мекен, үчүнчү орунда Ата журт, төртүнчү орунда Республика, бешинчи орунда Арнамыз. Мына ушундай тартипте акыркы өлчөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча саясий партиялар орун алды.
Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлигин көзөмөлдөө жана шайлоочулардын кызыкчылыгын коргоо сыяктуу 3 негизги милдети бар. 5 жылда коалициялык көпчүлүк бир нече жолу ыдырап, өкмөт башчысы 5 ирет алмашты. Фракциялардын ыркы бузулуп, өз алдынча депутаттык топтор да пайда болду. Кыргыздар илгертен айтылган сөз атылган ок деп, керек болсо сөз кылуу үчүн башынан ажырашкан, убадага бек турушчу. Азырчы куру убада добуш топтоонун гана амалына айландыбы? Парламенттик шайлоо алдында убада, сөздүн куну деген түшүнүктөрдү дагы бир ирет эске салгыбыз келет. Балким убаданы оозун чыккан жел катары санаган талапкерге сабак болор. Улуттук университеттин доценти филолог Ишенбек Султаналиев.
Сөзгө жыгылган киши ал экинчи соту жок эле, колунан тил кат бербей эле ал жыгылып калган. Сөзгө жыгылган киши керек болсо ал айылдан көчүп кеткен да, ал жерден жашай алган эмес. Сөзүнөн жаңылган турбайт, бабутунан мүдүрүлгөн турат деген сөз бар да. Анан ал илгерки убак менен азыркы убак мындай эки башка болуп атпайбы? Азыр сөздүн куну кетип бара жатат. Эми ал эл алдында депутаттар мисалы үчүн министр болобу, жетекчи кызматкерлер өзгөчө баалаш керек да сөздүн кунун. Анан алар баалабаса ким баалайт анан? Ошондон анан элдин ишеними кетет. Элдин ишеними кеткенден кийин демек анын сөзүнө алтындан идиш аяк жасатып берем дегенге эч ким ишенбейт. Эл ишенбегенден кийин элдин мамлекетибиздин алга кетиши өтө арзан күмөн болот да.
Кайсы бир партияга добуш берүүдөн мурда алардын шайлоо алдындагы убадалары менен 5 жыл ичиндеги ишин салыштырыңыз. Өзүңүз көргөндөй, ар бир партиянын дымагы бийик, баары эле парламентте көпчүлүктү түзгүсү бар. Андыктан сөзү менен иши дал келгенин тандайлы. Сиздер ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн радио версиясын уктуңуздар. Аны Улан Эгизбаев даярдады. Берүүдө партиялардын шайлоо алдындагы убадалары кеп болуп, алардын 5 жылдык ишмердигине сереп салынды. Программанын видеосун сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Дареги Азаттык Чекит Кейже.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун ишембинин таңында ого чыкчу 1 сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Аман болуңуз.